საქართველოს 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ნიდერლანდის სამეფოსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 30 წლის თავს მიეწყნა ქუთაისში გამართული გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო საქართველოსა და ქართველების ამსახველი მე-16-18 საუკუნეების ჰოლანდიური რუკები და გრავიურები.
ეს რუკები არის კარგი საშუალება, რომ ჩვენი ისტორია გავიაზროთ. როდესაც ვლაპარაკობთ ისტორიის კვლევაზე, ისტორიის მნიშვნელობაზე, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი მიმართულება, ჩვენ გვჭირდება მულტიდისციპლინური რესურსების გამოყენება და რუკები არის რესურსი.
სეზონური ვირუსების გავრცელების გამო კახეთში კლინიკებში მიმართვიანობა გაიზარდა.
სეზონურმა ვირუსმა საკმაოდ შეამცირა ბავშვთა ყოველდღიური სტრებადობა. წინა კვირის განმავლობაში ჰქონდა ესეთი შემთხვევები, როცა საბავშვო ბაღში არც ერთი აღსაზრდელი არ გამოცხადდა.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ასად ახმად ხანმა დასრულებულად გამოაცხადა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის საქმის გამოძიება. დღეს შემიძლია დავა დასტურო, აღნიშნა მან, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმოებაში არსებული საქმეების გარდა ჩემი ოფისი აღარ გააგრძელებს გამოძიებას ახალი მიმართულებით საქართველოს სიტუაციის ფარგლებში სხვა პირთა სავარაუდო სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან ან სხვა ქმედებებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ვინაიდან გარემოებები არსებითად არ შეცვლილა, საქართველოს სიტუაციის გამოძიების ეტაპი დასრულდა. აღნიშნული გადაწყვეტილების შესახებ მე უკვე ვაცნობე საქართველოს ხელისუფლებას, ნათქვამია პროკურორის განცხადებაში. განცხადების თანახმად, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დაარსებიდან 20 წლის შემდეგ ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პროკურორის ოფისმა გადაწყვიტა სასამართლოს წარმოებაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით გამოძიების ეტაპი დაესრულებინა. ამასთან კარიმ ხანი განმარტავს, რომ მუშაობა საქართველოს სიტუაციასთან დაკავშირებით არ დასრულებულა, ჩემი ოფისი აგრძელებს და გააგრძელებს თავისი ძალისხმევის მიმართვას დაპატიმრების ორდერის ადრესატების სამართალში მისაცემად, აღნიშნავს პროკურორი. 30 ივნის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პირველმა წინა სასამართლო პალატამ საქართველოს საქმეზე სამი ადამიანის, მიხაილ მინძაევის, გამლეთ გუჩმაზოვისა და დავით სანაკოევის დაკავების ორდერების საჯარო ვერსიები გამოაქვეყნა. ეს დაკავების ორდერები უკავშირდება მათქმედებას 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს შორის შეიარაღებულ კონფლიქტში. 2022 წლის 10 მარტს საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა პირველი დაპატიმრების ორდერები გასცა. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის რატი ბრეგაძის თქმით, თუ პარლამენტი მიიღებს პატიმრობის კოდექს, მომავალი წლიდან მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება პატიმრების უფლებები. ამის შესახებ მან პარლამენტში მინისტრის საათის ფარგლებში სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ყველა სახის პაემანი გახდება სრულიად უფასო და ეს იქნება ძალიან დიდი საქმე, აღნიშნა მან, ჯავდებულისთვის რომელიც იხდის სასჯელს. დღეს პატიმარ 60 ლარის გადახდა უწევს, რომ ოჯახთან კანონით განსაზღვრო პირებთან კონდეს ხანგრძლივი პაემანი. იუსტიციის მინისტრის თანახმად გაუმჯობესდება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა საცხოვრებელი პირობებიც, თუკი აქამდე თითოეული ბრალდებულისთვის მინიმუმ 3 კვადრატული მეტრი, ხოლო მსჯავრდებულისთვის 2 კვადრატული მეტრი უნდა ყოფილიყო გამოყოფილი. ახლა საუბარია სივრცის 4 კვადრატულ მეტრამდე გაზრდაზე. როგორც რადიო თავისუფლებამ იუსტიციის სამინისტროში გაარკვია, პატიმრობის შესახებ ახალი კოდექსი მთავრობამ უნდა უკვე მოიწონა მთავრობამ და ის დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაუგზავნა. კანონპროექტის მიღება 2023 წლის 1 იანვრამდეა გათვლილი. საქართველოს პარლამენტის წევრები ნაციონალური მოძრაობიდან იუსტიციის მინისტრ რატი ბრეგაძეს სხდომათა დარბაზში პლაკატებითა და პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ფოტოებით დახვდნენ. დღეს მინისტრის საათის ფარგლებში, როგორც უკვე გითხარით, დეპუტატები რატი ბრეგაძეს უსმენენ, ამ წუთებში იგი დეპუტატების კითხვებს პასუხობს. დეპუტატებს ნაციონალური მოძრაობიდან ხელში ეჭირათ ფურცლები წარწერით „ნუ მოკლავ“ და ასევე ექს-პრეზიდენტის ფოტო ვიდეოები, რომლებიც ასახავს კადრებს იმ ვიდეოფილიდან, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ გაავრცელა და რომლებიც მიხეილ სააკაშვილის პალატაში არსებული კამერების ჩანაწერებიდან იყო დამონტაჟებული. მას შემდეგ, რაც მანდატურებმა დეპუტატ ანა წითლიძეს ხდომა დაატოვებინეს, დარბაზიდან საკუთარი ნებით გავიდნენ მისი თანაპარტიელებიც. ხდომის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე კი ნაციონალური მოძრაობის წევრ ლევან ხაბეიშვილს დაცვის თანამშრომლები არაძლებდნენ უფლებას პარლამენტში შეეტანა მიხეილ სააკაშვილის ფოტოები და პლაკატები. თბილისში დღესვე პარლამენტის შენობასთან ანტიკორუფციულმა მოძრაობამ გამართა აქცია, მათი მოთხოვნა ასევე პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სამკურნალოდ უცხოეთში გადაყვანა იყო. ბლოგერმა დაურ ბუავამ, რომელსაც ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება სახელმწიფო ღალატს შეადანაშაულებდა, საქართველოს მოქალაქეობა მიიღო. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელში განაცხადა. აფხაზმა ბლოგერმა თქვა, რომ საქართველოს მოქალაქე გამარტივებული წესით გახდა, მისი სიტყვებით იანვრიდან ეს ფორმა კიდევ უფრო გამარტივდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის. ოფიციალური თბილისი, აღნიშნავს ბუავა, აფხაზეთის მკვიდრებს თავის მოქალაქეებად მიიჩნევს, ეს შეხება სამაჩაბლოსაც, მოქალაქეობის მისაღება დაუცილებელია პიროვნების დამადასტურებელი დოკუმენტების მცირე პაკეტი, ამბობს ბუავა. დაურ ბუავა თბილისში გასული შემოდგომიდან ცხოვრობს, ის ახალგაზრდული მოძრაობა ამრას ერთ-ერთი დამფუძნებელია. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთიდან. ამჯერად ევროკავშირმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების 19 პაკეტი დაამტკიცა, ინფორმაციას ამის შესახებ ევროკავშირის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის საკრებულომ დღეს მუნიციპალიტეტის მომავალი 2023 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში პროტესტის ნიშნად მონაწილეობა არ მიუღია ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის 14 დეპუტატს. მათ ხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის უცხოეთში სამკურნალოდ გადაყვანის მოთხოვნით. ბათუმის საკრებულომ ოპოზიციის გარეშე უყარა კენჭი მომავალი წლის ბიუჯეტს, გუშინ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ასევე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტის პირობებში დაამტკიცა ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი. ეკალორთქიფაინძეს მოუსმინეთ.
ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დღეს ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეს. საკრებულოს ხდომას არ ესწრებოდა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის 14 წევრი დეპუტატი. ხდომის დაწყებისთანავე საკრებულოს შენობის ფოიეში ოპოზიციური ფრაქციის წევრებმა დროშა წარწერით თავისუფლება მიშას გაშალეს და საკრებულოს ხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ნოდარ დუმბაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საკრებულოში მათი ფრაქცია აღარ იმუშავებს.
ვინაიდან და რადგანაც ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა სიკვდილის ქრონიკები საქართველოში მესამე პრეზიდენტის მიმართ, ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციამ დღეს იმჯელა დღევანდელ საკრებულოს ხდომასთან მიმართებაში და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ არ დავესწრებით ქალაქ ბათუმის საკრებულოს ხდომს, მანამ სანამ არ იქნება ელემენტარულად მიხეილ სააკაშვილის მიმართ არ იქნება ელემენტარული ის ადამიანის უფლებების ელემენტარული დაცულობა და ის მის მიმართ არ იქნება განხორციელებული შესაბამისი სამართლებრივი, რაც კანონით აქვს მას მიჭრილი. ჩვენ ჩვენს ქალაქ ბათუმის საკრებულოში მუშაობას ნამდვილად არ ვაპირებთ ქართულ ოცნებას შეუქმნათ ფასად დემოკრატიის.
ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რეზო ხარაზმა განაცხადა, რომ ოპოზიცია ქუჩის აქციებს გამართავს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უცხოეთში მკურნალობის მოთხოვნით.
ადამიანს კლავენ, ევროპულ მომავალს გვიკლავენ, ადამიანები გვეუბნებიან, რომ აი აქ რომ ზიან ეხარო შეიკრებებიან იმათი ბოსები და ესენი გვეუბნებიან, რომ თქვენ ჩვენ ევროპისგან ფული გვინდა და ფეხებზე გვიდია. აქციებიც იქნება, პროტესტიც იქნება და ესე მშვიდობიანად, როცა ზიან და რაღაც გადაწყვეტილებას ღებულობენ ქვეყნის პრეზიდენტის მოკვლაზე, ჩვენ ამას არ დავემორჩილებით და
ხმაურიანი განცხადების შემდეგ რეზო ხარაზმა ისე დატოვა ბათუმის საკრებულოს შენობა, რომ ბათუმის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის ფურცლების სქელი დასდა თან წაიღო. შენობის გარეთ საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატს ვკითხეთ, ქალაქის ბიუჯეტის დამტკიცების დროს უმრავლესობით საკრებულოში დარჩენილი ქართულ ოცნებას შეუქმნეს თუ არა ხელსაყრელი პირობები. დეპუტატმა გვიპასუხა, რომ ქართული ოცნება მომავალი წლის ქალაქის ბიუჯეტს მაინც თავისი შეხედულების ამებრ დაამტკიცებს, რადგან უმრავლესობამ ოპოზიციის არც ერთი შენიშვნა არ გაითვალისწინა.
არც ფრაქციის, არც კონკრეტული დეპუტატების, მაგალითისთვის 16-მდე მქონდა წინადადება ქალაქის ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, სოციალური მიმართულებით, სტუდენტებთან დაკავშირებით, არც ერთი მათგანი არ იქნა გათვალისწინებული და უფრო მეტიც. მერიამ ჩათვალა, რომ პასუხიც კი არ მოგწერა ნორმალური. კომისიის სხდომაზე, რასაც ვესწრებოდი, პრაქტიკულად ყველა სხდომაზე ჩვენ მივიღეთ პასუხები უარყოფითი და ყველა სხდომაზე ჩვენ გვითხრეს, რომ თქვენი წინადადებები და თქვენი მოსაზრებები ჩვენ არ გვაინტერესებს. უფრო მეტიც, როცა დაუსწრო გუშინ კითხვა, მოვა თუ არა სხდომაზე ქალაქის მერი, მას გვითხრეს, რომ ქალაქის მერს ვალდებულება არ გააჩნია საკრებულოზე მოსვლისო. ამიტომ ის, რომ დღეს ქართული ოცნება ამ ბიუჯეტს დაამტკიცებს და ამ პასუხისგებელი არიან თვითონ.
თავის მხრივ, ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თენგიზ აფხაზავამ ოპოზიციური ფრაქციის წევრთა ბოიკოტს უპასუხისგებლობა და მავნებლობა უწოდა.
უპასუხისმგებლო მავნებლური დამოკიდებულება ქალაქისადმი, ქალაქის მოსახლეობისადმი, რომელიც სერიოზულად ელის ამ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის მიღებას. მიზეზი ამის იყო ის, რომ ვერც ერთი პროგრამა, ვერც ერთი ქვეპროგრამა ვერც ერთ შენიშვნაში ვერ დაასახელეს, რომელიც არ იქნებოდა მორგებული ქალაქზე და ქალაქის საჭიროებებზე და ქალაქის მოსახლეობაზე. ესეთი არ არსებობს, ვერ ნახავთ ასეთ შენიშვნას. მეორე, მათი შენიშვნის ჯამური მაჩვენებელი ფინანსურ მაჩვენებელში გადატანილი არ აღემატება 1.75% ზოგადად ბიუჯეტის.
თენგიზ აფხაზავა არ უარყოფს იმასაც, რომ ბათუმის აკრებულოში უმრავლესობით წარმოდგენილმა ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციის, რომელსაც ჯამში 16 დეპუტატი ყავს, არც ერთი შენიშვნა და რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა. ამის მიზეზად კი ასახელებს ოპოზიციის არაკომპეტენტურობას. წარმოდგენაც არ აქვთო, ამბობს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე.
ყველა წარმოდგენილი შენიშვნა ან მიმდინარე პროექტია, ეხლა მიდის ან მეორე ეგ არის პროექტი, რომელიც არის დაგეგმილი, ან დაპროექტების სტადიაშია. ანუ დაახლოებით რა ხდება, იცით? აი მაგალითად მე მოვყარი ყური და ვიცი რომ ქეთევან დედოფლის მეორე ჭიხში მიმდინარეობს მოლაპარაკება მოსახლეობასთან, ქონების გამოსყიდვასთან დაკავშირებით, რათა ეს ქუჩა შეუერთდეს ბაგრატიონის ქუჩას. და წერს ბატონიროზო, რომ აი კარგი იქნება თუ ეს ქუჩა შეუერთდება. უკვე მიდის ეს პროცესი. ფრიდონ ხალვაშის გამზირის პარალელური ქუჩა უნდა გავიყვანოთ. წარმოდგენა არა აქვს, რომ ბათუმის შემოვლითიცა დასრულდება 2023-ში და დაახლოებით 40% სატრანსპორტო ნაკადისას გადაიყვანს იქით. განიტვირთება ეს მოძრაობა და ფრიდონ ხალვაშის გამზირი. ეხლა აი რა შეიძლება ამ არაკვალიფიციურ შენიშვნებს?
ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე უმრავლესობის ბრალდებებს სხდომათა დარბაზში დარჩენილმა ორმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა უპასუხა. საკრებულოს დეპუტატმა პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრა. აკაკი გვიანიძემ თქვა, რომ თუ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტზე ოპოზიციის მიერ წარდგენილი რეკომენდაციები დიდი თანხების დანახარჯს არ საჭიროებდა, მით უფრო გაუგებარია, რატომ არ გაითვალისწინა უმრავლესობამ ოპონენტების არც ერთი შენიშვნა.
2% შენიშვნების გათვალისწინებას რაღა გახდა, რომ გაგეთვალისწინებინათ ბიუჯეტში, როგორ არ აღმოჩნდა ერთი კვალიფიციური შენიშვნა, ერთი კვალიფიციური იდეა მაინც, რომელიც ამ ბიუჯეტში აისახებოდა. და ამავდროულად, თუ 2%-ად იყო შესაძლებელი იმდენი ისეთი ძირითადი პრობლემების მოგვარება, როგორიც არის მაგალითად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ნულოვანი ტარიფის შემოღება, როგორც არის ვაუჩერიზაცია ბაღებში, როგორც არის ახალი ქუჩების დაპროექტება, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ამ ქალაქისთვის, განსაკუთრებით ახალ უბნებში, რომლებშიც პატარა ვიწრო სოფლის ბილიკები არის შესასვლელი და ამ დროს რამდენიმე ათეული კორპუსი არის აშენებული. ნარჩენების გატანის მოწესრიგებული სისტემა თუ შეიძლება და 2%-ად მოგვარებული იყო და ასე შემდეგ სხვა მრავალი უამრავი შენიშვნა იყო შესაძლებელი ყოფილა ბატონი თენგიზის დახვით 2%-ად მოგვარებული იყო და ძალიან მწუხარო რომ ეს 2% არ არის ასახული ამ ბიუჯეტში.
ბათუმის 2023 წლის ბიუჯეტი ხმათა უმრავლესობით და ქართული ოცნების დეპუტატთა მხარდაჭერით დამტკიცდა. ქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტი 285.950.000 ლარია. ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეა გათვლილი. 121.366.500 ლარი. ჯანდაცვისა და სოციალურ პროექტებზე 25.000.000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. 36.000.000 ლარზე მეტია გათვლილი განათლებაზე, ხოლო კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდული მიმართულებები დაფინანსდება 18.500.000 ლარით.
ბათუმის საკრებულომ დღეს მუნიციპალიტეტის მომავალი 2023 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. ბიუჯეტის პროექტის განხილვაში პროტესტის ნიშნად მონაწილეობა არ მიუღია ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის 14-ვე დეპუტატს. სიუჟეტი ამ თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკალორთ კიფანიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სეზონური ვირუსების გავრცელების გამო კახეთში კლინიკებში მიმართვიანობა გაიზარდა. ავადობის გამო მოსწავლეები და ბაგაბაღების აღსაზრდელები სასწავლებლებშიც არ დადიან. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე საქართველოში ძირითადად გრიპის ატიპის ვირუსი ცირკულირებს. როგორ მკურნალობენ ვირუსებს და რა რეკომენდაციები აქვთ ექიმებს, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელსაც შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 37 ბაგაბაღია, სადაც 2200-მდე აღსაზრდელი ირიცხება. თუმცა ბოლო ერთი კვირაა საბავშვო ბაღებში ყოველდღიურად მხოლოდ 600-მდე მათგანი ცხადდება. როგორც რადიო თავისუფლებას ბაღების მართვის სააგენტოში უთხრეს, ამის მიზეზი სეზონური ვირუსებია. სამსახურის უფროსი შორენა ფროდიაშვილი მშობლებს მოუწოდებს, ბავშვებს მიიყვანენ სააღმზრდელო დაწესებულებაში მანამდე, ვიდრე მათ ვირუსისთვის დამახასიათებელი რაიმე სიმპტომი ექნებათ.
სეზონურმა ვირუსმა საკმაოდ შეამცირა ბავშვთა ყოველდღიური სტრებადობა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაგაბაღებში. დღეის მდგომარეობით 565 აღსაზრდელი გამოცხადდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში საბავშვო ბაგაბაღებში. წინა კვირის განმავლობაში ჰქონდა ესეთი შემთხვევები, როცა საბავშვო ბაგაბაღში არც ერთი აღსაზრდელი არ გამოცხადდა. იმისთვის, რომ არ გავრცელდეს საბავშვო ბაგაბაღებში სეზონური ვირუსი, ყველა მშობელთან ჩვენი თხოვნა არის, რომ არ მოიყვანონ აღსაზრდელები საბავშვო ბაგაბაღში რაიმე სიმპტომებით, გაციების სხვადასხვა სიმპტომებით, ყელის ტკივილი, ცურდოთი, სიცხით და ასე შემდეგ.
სეზონური ვირუსული ინფექციების გავრცელების გამო მოსწავლეთა დაბალი დასწრებაა კახეთის საჯარო სკოლებშიც. სიღნაღის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსი ამბობს, რომ ამ პერიოდში მოსწავლეებს გაცდენებს საპატიო დუთლიან, რადგან ავადობის გამო ზოგი მათგანი სკოლაში უკვე სამ კვირაზე მეტია არ გამოცხადებულა.
მიცემული არის შემდეგი რეკომენდაცია, რომ თუ ბავშვს აქვს სიცხე ან შეუძლებს თავს, შობლებს უკავშირდება მასწავლებელი და ბავშვი რჩება სახლში. განათლების სამინისტროსგან დავალების მიხედვით ყოველ დღე გროვდება ინფორმაცია სკოლებიდან, თუ რამდენმა მოსწავლემ გააცდინა სასწავლო პროცესი სეზონური ვირუსის გამო. ამ ინფორმაციაზე დაფნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აფეთქების სახე ზოგიერთ ნაწილად არ აქვს სეზონურ ვირუსს.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ ზამთრის სეზონის დადგომასთან ერთად ქვეყანაში გავრცელდა სხვადასხვა სახის ვირუსი, მათ შორის A და B ტიპის ვირუსები, რომლებსაც ახასიათებს მაღალი ტემპერატურა, ყელის ძლიერი ტკივილი, სურდო და ხველა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის კახეთის განყოფილების ხელმძღვანელი ნელი ხიზანიშვილი გვეუბნება, რომ ვირუსული ინფექციები მძიმედ მიმდინარეობს განსაკუთრებით ბავშვებში და ამის გამო კლინიკები ფაქტობრივად გადატვირთულია.
ვირუსები მიმდინარე წელს მიდის საკმაოდ რთულად. რინოვირუსები, რესპირატორულ სინციტიალური ვირუსები, ადენოვირუსები, ენტეროვირუსები და სხვა კორონავირუსები, ანუ არასარსკოვორი, არამედ სხვა კორონავირუსები, რომლებიც წელს განსაკუთრებით არის რესპირატორულ სინციტიალური ვირუსები, მიდიოდა ძალიან მწვავედ, მაღალი ტემპერატურით რამოდენიმე დღის განმავლობაში და ბევრი ბავშვებიც საკმაოდ, თუმცა მოზრდილებზე ვერ ვიტყვით, რომ მოზრდილებზე უფრო ნაკლებად, ძირითადად უფრო ბავშვებში ჰქონდა მაღალი ავადობა, ვიდრე მოზრდილებში, რაც შეეხება ძიმე შემთხვევას. მიმდინარე წელს უკვე გამოჩნდა აგრიპი ძირითადად.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი კახეთში ნელი ხიზანიშვილი ამბობს, რომ საქართველოში ჯერჯერობით კვლავ ცირკულირებს ახალი ტიპის კორონავირუსული ინფექციებიც.
კორონავირუსი მოგეხსენებათ, რომ ესეც რესპირატორული ინფექცია გახლავთ, თუმცა ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით, რომ სეზონური ენტერის სულ არის, თუმცა ამ შემთხვევაში კოვიდთან დაკავშირებით გვაქვს შედარებით კარგი ეპიციტუაცია, გვაქვს ჰორიზონტალური გავრცელება და ძალიან მინიმალურ დონეზე, კერძოდ კახეთში შემთხვევა საერთო რაოდენობა კვირის განმავლობაში მერყეობს 55-დან 50-ის ფარგლებში.
ექიმები ვარაუდობენ, რომ იანვარში გრიპის შემთხვევები კიდევ უფრო მოიმატებს, ამიტომ მოსახლეობას მოუწოდებენ გრიპის ვაქცინა, რომელიც უფასოა, დროულად გაიგეთონ. ეპიდემიოლოგის ეკა ბურდიაშვილის თქმით, ვაქცინაცია სექტემბრის ბოლოს დაიწყო და აცრა 6 თვის ასაკიდან ყველა მოქალაქეს შეუძლია.
მოწვილი გვაქვს 1380 დოზა გრიპის ვაქცინა, რომლის დაახლოებით 97% უკვე მოცულია. არის კიდევ რესურსი. ვაქცინაცია მიმდინარეობდა აქტიურად სოფლის ექიმების მიერ სამიზნე კონტინგენტში და იმის გათვალისწინებით, რის ჯგუფების გათვალისწინებით. ამჯერადაც გვაქვს გარკვეული რესურსი კვლავ გურჯაანის ჯეოჰოსპიტალსა და კახეთიონში. ნებისმიერ სურვილს შეუძლია მიმართოს აღნიშნულ სამედიცინო დაწესებულებას და ჩაიტაროს საცრა უფასოდ. გამომდინარე იქიდან, რომ გრიპის სეზონია, ხალხში უკვე დამკვიდრდა ის კულტურა, რა თქმა უნდა, რომ ვაქცინაციის პროცესი ერთ-ერთი წამყვანია პროფილაქტიკაში გრიპის და მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, რომ ასეთი აქტივობა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაციასთან დაკავშირებით.
მედიკოსები ამბობენ, რომ ვირუსული ინფექციებისგან თავის დასაცავად ვაქცინის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საშუალება პირბადეა. მიმდინარე წლის მაისიდან ნიღბის ტარება სავალდებულო აღარ არის და ქუჩაში ადამიანებს პირბადით სულ უფრო ნაკლებად შეხვდებით. ამის მიუხედავად მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ ვირუსებისგან დასაცავად მისი ტარება აუცილებელია.
კი, პირბადე კარგია, მაგრამ ხლანდი
აუცილებელია, მაგრამ არ ამგონია, რომ ვიცავდეს. იქვია აუცილებლად გვიცავს ნამდვილად. ჩემი აზრით აუცილებელია გენოცი.
სავალდებულო აღარ არის, თორესაც სურველია, რომ ზამთრის პერიოდში ვირუსებია ბევრი და გავიკეთოთ ყველა.
კი, აუცილებელია. ერთმანეთს გაუხსნებს პირველიც.
ფაზები კიმიკეთია და ვიყენებ და ნამდვილად საჭიროა დღევანდელ დღეს. დღეისობით იმიტომ რამდენი ვირუსი და ინფექცია მოდებული. აი ხე გარს გამოვედი ცოტა სუფთაზე, შესაბამისად მოვიხსენდა. ისე შიგვი დახურულში ვიყენებ.
მედიკოსები მოსახლეობას მოუწოდებენ ვირუსით ინფიცირების შემთხვევაში ნუ მიმართავენ თვითმკურნალობას, განსაკუთრებით დაიცვან ჰიგიენის ნორმები და მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს. გრიპი სხვადასხვა ვირუსით გამოწვეული ზედა სასუნთქი გზების ინფექციაა, რომლის გავრცელება ძირითადად ჰაერწვეთოვანი გზით ხდება. ვირუსის გართულება ზრდის სხვა ინფექციების განვითარების რისკსაც, რაც შესაძლოა ზოგ შემთხვევაში სიცოცხლისთვის სახიფათო აღმოჩნდეს.
სეზონური ვირუსების გავრცელების გამო კახეთის კლინიკებში მიმართვიანობა გაიზარდა. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ნიდერლანდის სამეფოსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 30 წლისთავს მიაწყნა ქუთაისში გამართული გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო საქართველოსა და ქართველების ამსახველი მე-16-18 საუკუნეების ჰოლანდიური რუკები და გრავიურები. ღია სივრცე კავკასიის წარმომადგენლის სულხან სალაძის კერძო კოლექციაში დაცული 26 რუკა და გრავიურა ქუთაისის წერეთლის უნივერსიტეტში გამოიფინა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც კოლექციონერი ამბობს, წარმოდგენილი 26 ექსპონატი კარგად წარმოაჩენს, რომ ისტორიულად საქართველოს და ევროპას შავი ზღვა აკავშირებდა. სულხან სალაძის განცხადებით, მე-16 საუკუნიდან ნიდერლანდები ევროპაში გახდა მნიშვნელოვანი ქვეყანა, სადაც კარტოგრაფია განვითარდა კულტურისა და ხელოვნების პარალელურად და ამსტერდამსა და სხვა ქალაქებში დაბეჭდილი რუკები და გრავიურები ბევრ ცნობას ინახავს საქართველოს შესახებ.
დამთვალიერებელს შეუძლია ნახოს, როგორც ნიდერლანდური კარტოგრაფიის მამების რუკები, აბრაჰამ ორტელიუსი, ანტუგნებავთ, გერარდ მერკატორი, ასევე ცოტა უფრო მოგვიანებით, მე-18 საუკუნის დასაწყისში მოღვაწე ძალიან ცნობილი კარტოგრაფის და გამომცემლის პიტერ ვანდერას რუკები და ჩანახატები. ზოგადად ეს რუკები არის კარგი საშუალება, რომ ჩვენი ისტორია გავიაზროთ. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ, როდესაც ვლაპარაკობთ ისტორიის კვლევაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ ისტორიის მნიშვნელობაზე, ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთი მიმართულება. ჩვენ გვჭირდება მულტიდისციპლინური რესურსების გამოყენება და რუკები არის რესურსი ძალიან კარგი, რომ რაღაცები შევავსოთ, დავაზუსტოთ, ან ჩვენი მოსაზრებები გავამყაროთ.
კოლექციონერ სულხან სალაძის განცხადებით, ჰოლანდიური რუკები და გრავიურები 250-300 წლით ადრეა დაბეჭდილი, ვიდრე საქართველოს ისტორიულ წყაროებში შემონახული ვახუშტი ბატონიშვილის პერიოდის რუკები და სიძველე მათ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. გამოფენაზე წარმოდგენილი ყველაზე ძველი რუკა კი გერარდ მერკატორის ავტორობითაა შექმნილი და დაბეჭდილია 1579 წელს.
საინტერესო ის არის, რომ ის რუკა, რაც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი, არის ძველი კოლხეთი, იბერია, კავკასიის ალბანეთი, ასევე სომხეთი, ტაბულა აზია 3 ამ სახელით მოიხსენება. ეს არის ძველი ბერძენი გეოგრაფის პტოლემეს გეოგრაფის მიხედვით შედგენილი რუკა და ფერადი ვერსია აქაც ეს ბუნებრივია წარმოდგენილი, ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი რუკა, თუმცა ბუნებრივია ეს არ არის პირველი რუკა, სადაც ჩვენ ძველი კოლხეთი და იბერია შეგვიძლია ვნახოთ. მე ვლაპარაკობ ამ გამოფენას წარმოდგენილი რუკებიდან, რომელია თქვათ ყველაზე ძველი.
ქუთაისში გამოფენილი სულხან სალაძის კოლექციის გრავიურების ერთი ნაწილის ავტორები არიან ფრანგი მხატვრები, თუმცა გრავიურები დაბეჭდილია ამსტერდამში და განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევენ, რადგან მათზე ქართველები არიან გამოსახული.
ჩვენ პრაქტიკულად საეკლესიო სამონასტრო ფრესკების და გამოსახულების გარდა ძალიან დიდი იშვიათობაა, რომ ხელი მიგვეწდებოდეს ჩვენი ავთენტურად ჩვენს მიერ შექმნილი ისეთი ჩანახატებისგან, რომელიც დამატებით ინფორმაციას მოგვაწვის ჩაცმულობის სტილის, ფორმის შესახებ თუნდაც. აი ეს ევროპული ჩანახატები, პირველი ძველი ჩანახატები არის უფრო წარმოსახვითი, არ არის დამყოფი, არ უნახავს ხატვარს, მაგრამ აი რომელიმე მოგზაურის ცნობებს გაეცნო და ამით დახატა. თუმცა აი მაგათ თბილისელი ქალები 1701 წლის რაც აქ არის წარმოდგენილი, ზუსტად ვიცით, რომ ეს კლოდობრი საკუთარი თვალით ნახა და დახატა ზუსტად ისე როგორც დაინახა. ამიტომაც არის ეს ჩანახატები მნიშვნელოვანი.
სულხან სალაძის ინფორმაციით, ერთ-ერთ გრავიურაზე გამოსახულია ჟან შარდენის მოგზაურობის ალბომის პირველი ტომის თავფურცელი, სადაც ავტორმა დახატა კოლხი მამაკაცი. სალაძის თქმით, ყურადღებას იქცევს მამაკაცის სამოსი, რაც კვლევის საგანი შეიძლება გახდეს. კოლექციონერი ძველი კოლხეთის მკვლევრებისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს რუკებზე დატანილ აღნიშნებს არქონავტების მოგზაურობის შესახებ.
ამ რუკებს თუ დააკვირდებით, ნახავთ ცალკე მარშრუტს, თქვა იაზონის, ნახავთ კუნძულს კოლხეთის ნაპირებთან, ნახავთ აღნიშნებს კოლხეთი, ნახავთ აღნიშნებს ფაზისი. რეალურად ეს არის ძალიან კარგი საშუალება იმისთვის, რომ ჩვენ მათ შორის ძველი კოლხეთი ვიკვლიოთ ამ რუკების მიხედვით. მეორდება ხშირად როგორც შეცდომები ამ რუკებზე, ასევე ის ინფორმაცია, რომელიც უცხო არის და დასტურებულია ჩვენთვის და არის აუცილებელი და საჭირო რომ გავეცნოთ და ქონდეს მეტი ინფორმაცია.
ჰოლანდიური რუკების და გრავიურების კოლექციონერ სულხან სალაძის მოსაზრებით, დოკუმენტური მასალის შესასწავლად დიდი რესურსი და შრომაა საჭირო, რადგან ყველა ტოპონიმის ამოკითხვა და გაშინაარსება რთულია ქართული და ლათინური ანბანის და ენების ნაკლები თანხვედრის გამო.
აი ქუთაისს თუ აიღებთ, კოტატისი შეიძლება ნახოთ, თბილისი შეიძლება ნახოთ, ტეფუსი ეწეროს. გარდა ამისა საჭირო არის ძველი ბერძნული ტოპონიმების, ძველი ბერძნული სახელწოდებების ცოდნა. მაგალითად სოხუმი სალვატოპოლით არის აღნიშნული ძალიან ხშირად ვენეციელების და გენველების გავლენით, ბათუმი აღნიშნულია ლოვატი, ვათი, ვართლუის სახელებით. ტოპონიმების ნაწილი ასევე დამუშავებას და დამატებით შესწავლას საჭიროებს. მარტო სამეგრელოს რუკაზე იმდენი ტოპონიმია დატანილი, ან სულხან საბას მონაწილეობით შექმნილ რუკაზე, რომ ეს ხადია ცალკე დარგის ამ სფეროს სპეციალისტების კვლევის საგანი შეიძლება იყოს.
როგორც კოლექციონერი ამბობს, გამოფენის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ექსპონატია სულხან საბა ორბელიანის ძალისხმევით შექმნილი რუკა, რომელიც ქართველი თავადის მიერ საფრანგეთში ჩატანილი დოკუმენტების მიხედვით შეიქმნა.
ძალიან ეს ფრანგული რუკა, თუმცა ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს ამსტერდამული გამოცემა და უნდა ითქვას, რომ არც ფრანგულ და არც ამსტერდამულ გამოცემაში არ არის ამოღებული სულხან საბას 8 წლი ამ რუკიდან. 1723 და 32 წლის რუკებზე პირდაპირ არის აღნიშნული სოფკამ საბას პრინცე და გეორგიე. სულხან საბა ქართველი თავადი, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის პირველი დეტალური რუკა კავკასიის რეგიონის შესახებ და ეს არის ბევრი ქართული ტოპონიმისთვის, დასახლებისთვის, რეგიონისთვის, მხარისთვის დაბადების მოწმობა. მაგალითად არგვეთი, ოკრიბა, აჭარა, თქვათ მაჭახელი, ეს არის რუკა, სადაც პირველად შემოდის ეს აღნიშნება და ამის შემდგომ უწყვეტად მერე გრძელდება პრაქტიკულად მთელს ევროპულ კარტოგრაფიაში.
როგორც გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ღია სივრცე კავკასიის წარმომადგენელი სულხან სალაძე ამბობს, ექსპოზიცია მომავალი წლის თებერვალში ეროვნულ არქივში გამოიფინება. მანამდე კი ორგანიზაციის Facebook გვერდზე განთავსდება ფოტომასალა განმარტებებით. მომავალ წელს კი სულხან საბას მონაწილეობით შექმნილი რუკის პირველი გამოცემის 300 და თბილისის პირველი ჩანახატის 350 წლისთავის აღსანიშნად 100 ევროპულ რუკას გამოფენენ.
ნიდერლანდის სამეფოსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 30 წლის თავს მიეძღვნა ქუთაისში გამართული გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იყო საქართველოსა და ქართველების ამსახველი 16-18 საუკუნეების ჰოლანდიური რუკები და გრავიურები. გამოფენაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
და დღეს ამი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.